Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про португальську історію, яка сталася 48 років тому у ці квітневі дні. Історія, вона ніби така віддалена від нас, але по-своєму актуальна у контексті тих подій, які відбуваються зараз. Отже, йдеться про революцію гвоздик, чи то революцію капітанів, яка відбулася у Португалії у ці квітневі дні у 1974 році. В Португалії близько 40 років існував такий консервативний, клерикальний диктаторський режим. Відбулася зміна, передача влади від одного диктатора, так би мовити, до іншого, від Салазара до Каетано. Режим був автократичний, і цей режим вів колоніальні війни. І от молодші офіцери, капітани, багато з яких мали би відправитися в колонії воювати, боронити оцю португальську колоніальну імперію, вони влаштували революцію, і оцей режим, який проіснував близько 40 років, навіть трошки більше, ніж 40 років, він виявився дуже таким хирлявим і буквально за два дні впав. І дуже скоро після цього Португалія перетворилася на демократичну державу з дуже сильними лівими політичними силами. Більше про цю подію і про те, чому вона цікава нам, зараз ми будемо говорити із політологом Денисом Пілешем. Денисе, доброго дня.
Вітаю.
Революція гвоздик, революція капітанів. Чому гвоздики? Тому що солдатам, які повстали, лісабонці, мешканці столиці, вітаючи їх, вставляли квітки гвоздики у дула автоматів. А от революція капітанів. Чому саме рушійною силою цієї революції виступили капітани? Все-таки це молодші офіцери.
Ну, тут можна сказати, що не лише в Португалії, в багатьох таких випадках невдоволення всередині армії, воно радше зріє знизу, якщо це справді не якийсь верхівковий переворот генералів. І для цього є багато підстав. І, звісно, те, що Португалія вела колоніальні війни практично в усіх своїх колоніях, а вона фактично була останньою великою колоніальною імперією, коли вже вся Африка пройшла через 1960 рік, так званий рік Африки, більшість держав здобули незалежність. Ангола, Мозамбік, португальська Гвінея, тобто Гвінея-Бісау сьогодні, і острови Зеленого мису, тобто Кабо-Верде, залишалися у складі Португальської імперії. І коли там на початок 60-х там почалися збройні партизанські рухи антиколоніального штибу, то безпосередньо величезну кількість саме солдат і цих молодших офіцерів відправляли туди на їхнє придушення. Придушення часто надзвичайно брутальними засобами, випалюючи цілі села, розстрілюючи. Там в Мозамбіку був випадок, коли стратили то все населення, принаймні чоловіче, так точно. Дозволяє згадати нам звірства, які зараз чинить інша колоніальна імперія, Росія проти України. І оскільки для багатьох людей із таких, скажімо, незаможних верств населення, в умовах, коли Португалія є однією з найвідсталішою економічною країною Західної Європи, це був єдиний доступний соціальний ліфт. І вони йшли відповідно до війська, але при цьому вони наражалися на цю небезпеку бути вбитими в цих багаторічних колоніальних війнах. І на додачу, буквально там незадовго до самої революції 74-го року, що стало таким останнім поштовхом для того, щоб консолідувався цей так званий рух капітанів, а рух Збройних сил офіційно він називався, це було те, що було прийнято декрети, які потребувалися нові сили, в тому числі в офіцерський склад, і для випускників вищих навчальних закладів робилися пільгові умови, із за якими вони одразу отримували там звання капітанів в армії, і це викликало невдоволення, в тому числі тих людей, які там десятиліття служили, щоб пройти цей шлях до якихось навіть молодших та офіцерських.
Тобто професійний військовий мав служити з молодшого лейтенанта, умовно кажучи, не знаю, чи саме таке було звання, щоб за 10 років стати капітаном, а от випускник військової кафедри ставав капітаном одразу, так?
Так, тому що кадрові військові, відповідно, вони опинилися у вразливому стані, і вони відчували оце ще й соціальне невдоволення, оскільки, знову ж таки, за умов такої нерівності, доступ до вищої освіти також мали здебільшого люди наближені до еліти. І на додачу, в цих колоніальних війнах їм протистояли різні національно-визвольні рухи різного спрямування, однак багато з них, скажімо, були такі ліворадикальні, і частина з цих ідей, вони просочувалися навіть до цих португальських молодших офіцерів, які відправлялися, щоб придушувати їх. І все це разом і склало основу цього руху капітанів.
Ми говоримо про Португалію, але цю ситуацію так екстраполюємо на Росію до певної міри, навіть у значній мірі. І тут цікава така аналогія, що Португалія на той час, у неї була дуже слабенька економіка, але це була сировинна імперія, яка озброювалась і тримала доволі велику армію завдяки тому, що в колоніях видобували корисні копалини, ці корисні копалини продавалися і купували зброю, тобто от як Росія продає нафту, газ, а там більше продавали метали, в тому числі золото, повертаючись до капітанів. Ну, добре, капітани, професійні вояки були невдоволені, а все ж таки над капітанами є майори, полковники, генерали. Що вони робили?
В момент заснування цього руху Збройних сил, в його складі там було до 130 офіцерів, і практично всі вони справді були капітанами. В них майорів було, здається, 3 від самого початку. А полковники і генеральський склад, от вони теж не можуть сказати, що серед них не було невдоволення. Звісно, вони теж бачили, що наростають кризові явища, проте вони або були безпосередньо в ядрі цієї верхівки, яка всім керувала. Ну, ми знаємо, що диктатор Салазар, він університетський професор, і він при цьому займав, ну, начебто, такі не перші ролі, він там був прем'єр-міністром, але фактично він, скажімо, на пости президентів, от на цих таких виборах, які були, скоріше, фарсом, звичайно, більше одного кандидата на них не було, обиралися якісь представники вищого військового командування, от останнім президентом був адмірал Америку Томаш, і, ну, він такий був весільний адмірал, да, який займався перерізанням стрічок і фактично повноважень не мав.
Однак вони мали... на той час, даруйте, вже був не Салазар, вже помер, був Марсело Каетано, соратник Салазара.
Так, але обрали цього Томаша ще в 58-му році, і це були єдині вибори, на яких влада дозволила, ну, хоч якусь конкуренцію. І тут, якщо ми вже говоримо про генералів, був єдиний випадок, щоб кинули виклик саме цій системі зсередини. Це був Умберто Делгадо, наймолодший в генеральському складі. І він починав як такий теж симпатик фашистських, або навіть нацистських ідей. Однак, коли він трохи пропрацював військовим аташе в Сполучених Штатах, його погляд різко змінилися, він став привічником демократії, якраз зближувався з опозицією, яка була практично вся нелегальна, там від лібералів і до комуністів. На цих виборах, звісно, там йому намалювали поразку, але після цього, за кілька років, в 65-му році, його було вбито. Тому що диктатура Салазара, вона не поверталася до смертної кари, яку в Португалії скасували ще в 19-му столітті, однак активно використовувала позасудові розправи над політичними опонентами з боку політичної поліції ПІДЕ. І фактично, за винятком цього ліберально налаштованого генерала Делгадо, великого невдоволення не було. Однак, наприкінці режиму, один із таких ключових фігур генералітету, Антоніо Ді Спінола, який деякий час був губернатором Гвінеї-Бісау, от коли, власне, стається це повстання і його масово вітає народ, то самі ці капітани, вони пропонують фігуру якраз цього генерала Спіноли, який, ну, от виступив незадовго до того з книгою, чи то ним написаною, чи то за нього написаною, «Португалія і майбутнє», де він каже, що от нам потрібні зміни, через що він став такою фігурою, до яку асоціювали з невдоволенням начебто, хоча він все одно був дуже системний такий гравець. І йому фактично передали владу, оскільки диктатор Марселу Каетану заявив, що він передасть владу не Черні, а тільки якомусь генералу. І оцей Спінола виявився на певний час такою компромісною фігурою, оскільки він з одного боку мав високий статус, з іншого боку наліт опозиційності.
А чим пояснити таку легкість цього перевороту? В планах капітанів мало не тиждень вони відводили на бої за Ліссабон, а в результаті у них це повстання мало успіх за 2 дні. Причому ж режим спирався на дуже потужні спецслужби. Чим пояснити таку легкість, що капітани так легко перемогли?
Ну, капітани ще й перемогли при тому, що вони мали якісь величезну кількість логістичних труднощів, от, і здавалося, що все буде ще складніше, а виявилося, що цей колос, він стоїть на глиняних ногах, що фактично соціальної бази в режиму не залишилось. Справді, режим Салазара і Кайтану, як, скажімо, режим Путіна і Лукашенків, він активно спирається на оцих силовиків, на спецслужби, на поліцію, занедбуючи при цьому все інше. Однак з часом виявляється, що навіть представники цього апарату, вони вже не мають ентузіазму захищати його. І поза цим апаратом абсолютна більшість населення, будь-то селяни, робітники, там якісь досвідчені, освічені професіонали, всі практично відкидали режим, якого стало, ну, таким теж втіленням, теж можливо провести якісь паралелі щодо цієї інформаційної бульбашки, в якій знаходиться там російська верхівка зараз, що коли перший диктатор Салазар, от він ну, впав з крісла, всі думали, що він помре, і владу передали відповідно його наступнику Каетану. Однак він вижив, і наступні кілька років перед ним там грали таку комедію, начебто він досі керує всіми справами держави. Для нього публікували навіть спеціальні такі випуски газет, де були тільки ті новини, які би йому сподобались. Наприклад, там не було про те, що американці астронавти висадилися на місяць.
Чим могло образити Салазара, що американці на місяці?
Ну, є думка, що це могло образити його якісь релігійні почуття, або що він просто, ну, трошки недолюблював їх. Це такий вже анекдотичний приклад, але фактично не було справді зворотнього зв'язку між реальною ситуацією і тим, що отримувала влада. От. І виходить, що, в принципі, не було кому цей режим захищати. Португальська спецслужба піде, да? Вона справді була дуже такою одіозною і жахала не тільки португальців, вона мала і такий міжнародний вплив. І фактично вона була єдиною, хто захищав режим. Переворот був безкровний, і тільки четверо загиблих – це були люди, яких розстріляли із будівлі якраз цієї спецслужби. Однак виявилося, що сили спецслужби, вони потужні для того, щоб придушувати опозицію, щоб кошмарити інтелігенцію. Однак проти озброєних танками військових частин вони нічого вже вдіяти не можуть. І фактично там навіть вони були взяті в кільце, оце їхня штаб-квартира, і були вимушені здатися. І плюс сама ця ситуація показала, що не такою вона вже й була компетентною, що вона прогавила і саме формування цього руху капітанів, і зрештою, і ця спецслужба виявилася не всесильною.
А все-таки, от коли почалося повстання, наскільки великими були ці сили повстанців, і чи були спроби їх придушити? Тобто генерали одразу умили руки і сказали Каетану, що сам розбирайся з усім цим? Чи все-таки генерали попервах були лояльними і полковники?
Попервах були лояльними, ну, принаймні генерали столичного гарнізону, там бригадний генерал, який ним командував, він віддав наказ стріляти по повсталих, які прибували до столиці, і стріляти по натовпу народу, який вже зранку прийшов після того, як ці капітани зайняли одну з радіостанцій і передали, що таке відбувається, що ми зміщаємо існуючий режим, що і відповідь на це величезні там натовпи на вулицях. Але там були такі самі військовослужбовці, які відмовилися виконувати ці накази. І все.
Португальська імперія – одна з найдавніших. Португальці з європейських держав першими створили колоніальну імперію. І Португальська імперія проіснувала найдовше. Ви правильно зауважили, що французи у 1960 році більшість колоній відпустили, а португальці більшість своїх колоній тримали. Взагалі португальська колоніальна імперія була такою скрепою, як кажуть росіяни. Португальська колоніальна імперія – це, ну, не мов би, як от зараз у росіян 9 травня, День перемоги, а от для них такою скрепою була імперія. І от відбувається ця революція, і португальці запросто відпускають всі свої колонії – в найкоротші терміни. От знаєте, колись в Росії Єльцин казав регіонам, беріть стільки суверенітету, скільки можете забрати, але Єльцин казав одне, а як показали події в Чечні, коли чеченці захотіли направду взяти суверенітет, то сталося інакше. А тут і словом, і ділом португальці діяли послідовно. Як би ви пояснили, що португальці, вони звикли, що в них є колоніальна імперія, і вони її так запросто відпустили, тобто вони не казали, що це найбільша геополітична катастрофа. Хоча от коли от ходиш по Лісабону, в центрі Лісабону, ну видно, що це столиця імперії. Архітектура сама каже про імперську велич. Як би ви пояснили отаку зміну парадигми португальської свідомості?
Ну, справді, Лісабон, він відбудовувався як така помпезна столиця імперії після руйнівного землетрусу в середині 18 століття. І для Португалії ця її імперія була такою останнім знаменом її міжнародного престижу. Особливо після того, як вони на початку 19 століття втратили Бразилію, то для них стало дуже важливо втримати хоча б свої володіння в Африці і трошки там в Азії. І оця от їхня пропаганда будувалася на тому, що от рожева мапа, да, рожевим позначали володіння Португалії, що от ми там будемо триматися, навіть коли всі інші підуть. Але от якраз історія ж в тому, що португальські військові, оскільки Португалія була членом НАТО навіть попри свій диктаторський режим, вони комунікували з своїми колегами з інших, скажімо так, колишніх метрополій, і вони знали, що британці не змогли втримати свою імперію, що французи програли війну проти фронту національного визволення в Алжирі і проти партизан в Індокітаї. І дедалі більше, навіть для самих португальців, оця їхня якби гордість про те, що ми остання колоніальна імперія, ставала очевидно, що це анахронізм і що це щось, що тягне вниз, що насправді ті самі інші європейські держави, вони зберігають великий вплив в країнах третього світу, так званого глобального півдня, деколонізованих країнах, і при цьому не змушені витрачати величезні кошти на підтримку там гарнізонів, бойових дій і всього іншого. І зрештою виявилося в середині 70-х, що португальське суспільство, воно має стільки проблем всередині, що оце штучне підтримання імперської машини не може собі дозволити. І там буквально одразу після революції там почалися якісь внутрішньополітичні протистояння. Це називалось там спекотне літо 75-го року, коли різні елементи, там ліві, праві боролися між собою. І виявилося, що ні португальським політикам, ні португальській громадськості немає особливого діла до того, що відбувається в їхніх колишніх колоніях. Колоніям вони теж, коли надали незалежність, то там теж багато де в Анголі, в Мозамбіку почалися громадянські війни. І зрештою португальці, вони прийняли реальність. Реальність, в якій Португалія, маючи цей престиж колоніальної імперії, водночас значна частина її населення не мали роботи на батьківщині, вони були змушені там ставати трудовими мігрантами у Франції, в Люксембургу, в інших європейських країнах. І основні зусилля мали бути спрямовані якраз на те, щоб покращити життя в самій Португалії.
А все-таки, коли військові захоплюють владу, то є такий ризик, що військові її так просто не віддають. А португальські військові, у них не було спроби цю владу утримати в своїх руках? Знаєте, як ото в Греції там чорних полковників якихось поставити, то тут може, якщо вони лівих поглядів, то червоних капітанів чи майорів.
Ну, ситуація ж насправді була дуже складною, навіть всередині цього середовища офіцерів вищої і нижчої ланки. Тобто так, там була величезна кількість поглядів, спектр поглядів на те, яким має бути майбутнє Португалії. І певні елементи всередині цього, як ліворадикальні, так і ультраправі, вони намагалися перетягнути ковдру на себе, вони намагалися посилити свій вплив, вони користувалися, знову ж таки, тим, що певний час існував ще такий орган, як оця Революційна Рада. Були спроби переворотів справа, спроби переворотів зліва, контрперевороти, і зрештою вони гасили одне одного, і це все після цього спекотного літа 75-го року перейшло в демократичне річище. І не забуваємо, що також що була велика активність самого народу. Ця революція, вона породила теж бурхливі процеси, скажімо так, в громадянському суспільстві, яке з'являється, да, після цих десятиліть авторитаризму. І всі були настільки активні, що спроба якоїсь узурпації влади невеличкою часткою, навіть тих людей, які там відіграли важливу роль в революції, вона б не була сприйнята рештою суспільства.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із політологом Денисом Пілашем ми говорили про актуальні сторінки португальської історії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.